sveicināt pasākumu industrijā. Šī raidījuma tēma būs par komandas saliedēšanu. Studijā ar mani kopā kolēģi Ieva Indrika.
Un kolēģis Tomāšs Jurmis. Bet, protams, ka mēs neesam šodien divatā. Mums ir īpaši viesu uzaicināt, kur tad mēs arī aprunāsimies par šo tēmu šīdienas raidījumu komandas saliedēšanās. Iepazīstināt pirmo viesu. Jānis Krops, Svedbanka pārstāvis.
Labdien.
Un Vilnis Brēmanis, kas ir Trening Lab izaugsmas treneris. Sveicināt, kungi!
Sveiki, sveiki!
Labdien!
Jā, varbūt tādā ieskatām iesākumā varat iepazīstināt, kāds ar sevi sāksim ar Jāni, kā tava ikdienā izskatās un cik ļoti tu esi kādās attiecībās ar komandas veidošanu un saliedēšanu.
Man būs jāapbēdina. Ikdienā es ar komandas veidošanu ļoti maz saskaros, bet, jo es strādāju ar medijiem. Es mediju attiecību vadītājs Svedbankā, bet mana loma pasākumos veidojas ar to, ka man ir bijusi pieredze strādāt Latvijas radio, Latvijas televīzijā, un tad neviļus kolēģiem rodas tā, hei, nu kurš varētu novadīt? Pasim, Jāni, varbūt tu varētu. Jā, un tad tā, nu labi vienreiz, labi otrreiz. Un otra, protams, lieta ir tā, ka es kā darbinieks piedalos tajos pasākumos. Kaut kur nedaudz es redzu to pasākumu rīkošanu, tāpēc, ka kolēģi no manas daļas ciešā saistībā, ar ko es sēžu blakus, rīkošos pasākums. Līdz ar to es ļoti daudz ko dzirdu no viņiem par praktiskajām lietām. Un otra lieta, mēs ļoti daudz ko arī apspriežam savā starpā, tā jums dēļ, ka, nu, man liekas, pasākumu rīkotājiem tā grūtākā lieta ir tā, ka visa jēzga nāk uz viņu galvas. Ja? Nu, tad alkohols ne tāds, vai uzkodas ne tāds, stāvvietas nav, pasākuma formāts ne tāds, visiem ir vienmēr viedoklis. Un tad mums ir tā dabīgā izlāde, ka mēs viens otram stāstam visu to sāpju, un tad mēs viens otru paglaudam un sakam, no okay, un ejam tālāk.
Tas tāds īsumā, ja?
Pavisam īsumā.
Jā, Vilni.
Jā, ikdienā es esmu, kā jau minēju, izaugsmas treneris komandējā treninglabā. Mana ikdiena ir kā reiz šāda komandas veidošanas un komandas saliedēšanas pasākuma vadīšana, organizēšana un svarīgākais droši vien kompānijas mērķu sasniegšana, kas ir saistīta ar to, kāda ir izaicinājuma komandās. Paralēli arī vadu vadīšanas prasmi vadības komunikācijas treniņu.
Hmm. Un cik ilgi jau nodarbojies ar šo arodu?
Kopumā, faktiski pirmo, ja tā paskatās, tad pirmo komandas saliedēšanas pasākumu droši vien es noorganizēju vēl skolā otrajā klasē, manuprāt, jā, jau esot kā klases organizatoriskais cilvēks un tā, bet tādā nu, biznesa kontekstā tie ir jau vairāk kā 20 gadi.
Mm-hmm.
Un ikdienā saistībā ar komandas atkal veidošanu vēl, paralēli no šiem darbiem, tad esmu bijis arī liels kompānijas vadītājs celtniecības nozarē, kā arī ikdienā strādāju ar deju kolektīviem, esot par vadītāju, par repetītoru, līdz ar to, nu tur arī tā rūpe par to komandu ir.
Mm-hmm.
Daudzpusīgi, ļoti daudzpusīgi.
Man uzreiz interesē praktiskā motivēšana celtniecības uzņēmumā. Kā nomotivēt celtnieku brigādi? Tas varētu būt vesels grāmatas vērts ar stāsts.
Noteikti.
un ja tev vajadzētu īsā konspektā, kā tu, Jānim, atbildētu šo?
Droši vien viss ir jautājums ir tajā, kāda ir tev cilvēki. Jo tā atbilde jau ir tajā, ka tev kā vadītājam, nu, rūpējoties par motivāciju, ir jāpielāgojās tam cilvēku tipam, kāds tev tur ir pretīm. Ja? Un skatoties no celtniecībā, nu tad jau, protams, atkal tur var iedalīt, ja? Nu, kādā jomā, kādu kompetenci cilvēki jau tur strādā un darbojās, ja? Līdz ar to, kas viņus arī uzrunā. Nu, ir lietas, kur uzrunā ļoti tiešā valodā runāšana, ja? ko šeit ēterā noteikti nedrīkst lietot tādu valodu. Ja?
Un tā
reizēm nostrādā pat vislabāk, ja? kā arī, protams, arī ļoti korekta arī runāšana. Pats svarīgākais, nu, īstenībā jau ir tas par to, ka cilvēkiem saprast, nu, kas ir viņu tas ieguvums, kāpēc viņiem tas būtu jādara.
Mm-hmm.
Tad man ir uzreiz jautājums, vai vispār ir vajadzīgi kolektīvos komandu saliedēšanās pasākumi, vai mēs pēc viņiem varētu arī iztikt?
Es teiktu, pilnīgi noteikti ir vajadzīgi. Man ir sanācis pastrādāt uzņēmumā, kurā praktiski nav nekādas komandas saliedēšanas, un uzņēmums tagad Svedbanka, kas ļoti lielu uzmanību pievērš komandu saliedēšanai, dažādiem starpkomandu pasākumiem, visas bankas darbinieku pasākumiem. Nu, tas lielā mērā ļoti motivē, ļauj gan labāk saprast. Un es teiktu, ne tik daudz kolektīvs kā komanda, jo, manuprāt, kolektīvs ir vairāk, kur vadītājs dod tev uzdevumu, tu atnāc no rīta, izdara savu darbu mājās, man tas vairāk tādu ražošanu atgādina, un tādā ziņā sliktā izpratnē kapitālisma sākumu. Ja. Atnāc pie savu darba galda, nostrādāja, aizgāja, un galva vairs nesāp par to. Manā gadījumā es domāju, ka vairāk ir komanda, tāpēc, ka komanda nozīmē, ka cilvēki ar dažādām prasmēm, spējām sanāk kopā, un tad ir tā spēja to paleti salikt kopējā ritmā, nevis vienkārši nodot uzdevumus, bet jau saprast, kas tiešām kuram labāk strādā. Tā kā es teikšu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi.
Paldies, Vilni.
Viennozīmīgi saliedēta komanda, nu, tas ir tas spēks, kas virzās uz rezultātu, jo tur jau paskatoties apakšā, ja tās komandas nav, Jānis jau ļoti precīzi arī minēja, tā kā to es neatkārtošos, bet ja nav komandas, tad faktiski cilvēki uz to, kas viņiem apkārt, vairāk laiž caur savu personisko ieinteresētību, kāds man tieši labums, ja, caur saviem mērķiem, un viņi vairāk caur ego skatās uz visiem procesiem, kas notiekās uzņēmumā vai tavā komandā, kur tu strādā, savukārt, ja ir komanda, nu tad faktiski bieži vien tas ego tiek pakārtots jau kopīgām komandas interesēm un izcili, ja to var saskaņot, ka Nu, kā mani mērķi saskan kopā ar komandas mērķiem un tur balanss, jā.
Tad tas kolektīvs un komanda atšķirās tāds, ka kolektīvā nu, katrs ir tāds pa sevi, un tā komanda ir visus to vienu mērķi iet pareizi.
Es teiktu, ka jā, nu, ja tādos dažos vārdos ir jāatbild, tur, protams, ļoti daudz nianses, kas to visu veido, un tā, bet komanda, protams, ir vienība, kura dodās uz kopīgo mērķi, kur izprot un saprot, kādēļ viņi to dara un kāds viņiem iegūmas, kāds komandai, kāds uzņēmumam iegūmas. Ja? Un tas ir saskaņots. Ja. Mm-hmm.
Jā, mēs arī ar Vilni te nedaudz jau aizkadrā parunājām par šo komandas saliedēšanu, komandas veidošanu, vienkārši komandas laiks. Kādas tās atšķirības varbūt arī sīkāk pastāstīt, jo tāda aiziešana uz bāru, nu, pa komandas veidošanu vai saliedēšanu varbūt neierakstīs.
Tas ir connecting people.
Jā.
Jā, kas arī ir ļoti svarīgs, kas ir ļoti vajadzīgs.
Tā kultūras veidošana.
Tā ir tā iekšējā kultūras veidošana, tā ir tā neformālā daļa, kas bieži vien ļauj cilvēkiem, nezinu, labāk iepazīt vienam otram arī ārpus darba situācijās un vairāk uzticēties vienam otram. Un bez tā noteikti nebūs, jo tieši tāpēc arī tie saliedēšanas pasākumi savā būtībā ir, kur cilvēkiem ir iespēja iepazīt vienam otru, varbūt ārpus saviem darba ikdienas uzdevumiem, kamēr tu darba uzdevumos strādā, un tev ir vienkārši izveidojies viedoklis. Tas patīk, tas nepatīk un tā tālāk, bet tad, kad tu tajā saliedēšanas daļā vai tajā neformālajā daļā iepazīst, ka tas taču cilvēks ir, nu, viņam garšo tieši tas pats, kas man, un mums ir kopīgi kaut kāds intereses, un pasties, es pa bowling bumbu māku trāpīt tikpat labi kā viņš, ja? Un tā, tad okei, okay, forši, tad rekur ir par ko parunāt kopā, jā. Mm-hmm.
Jan, kā jums ir Svedbankā? Kā vispār pēc Covid laika, kad visi bija, mēs tomēr attālināt sēdējām mājās, un es zinu, ka jūs arī, jums bija fantastiski online pasākumi, kur jūs mēģinājāt tomēr kaut kā viens otru ieraudzīt un sajust to komandas garu, bet gan varētu pastāstīt gan šiem komandas saliedēšanas pasākumiem, kas jums bija online Covid laikā, gan tie jums ir pēc, vai cilvēki nav palikuši kūtrāki, mazāk iesaistās, vai nu, uz ballēm skaidrs, ka varbūt vairāk visi lec, nu,
kā komandas. Balle, tas ir ārpus jebkādām kategorijām. Man liekas, gada balle ir svētais grāls, kas ir, nu, tā kā tiešām gada centrālais notikums. Es abrīnoju, kā cilvēki gaida to gada balli un cik ļoti viņi ir gatavi iesaistīties. Covid, nu, skaidrs, ka visi tā attālinātā būšana gan arī 2 gadu garumā visiem bija noriebusies, tas ir fakts. Mm-hmm. Abrīnojams, manuprāt, darbs bija mūsu kolēģi pusē, kas organizēja pasākumus, jo tā gada balle, kas attālināti tika veidot, tiešām bija ģeniāli uztaisīt. Mums bija tehniskais personāls, kas ikdienā strādā ar TV3, viņi teica, Klau, jums bija varbūt labāks tas video tehniskais darbs nekā mums, kas strādā tajā nozarē ikdienā, ja, jo tur tiešām bija viss pārdomāts, un tā gatavošanās bija, man liekas, kaut kādus 4-5 mēnešus jau pirms balles. Mm-hmm. Attālinātais atkal, nu skaidrs, visi tie komandu saliedēšanas pasākumi, nu klasika, ja, visi gatavo savās mājās saņem kastītes, ja, nu tad ir kāds, kas kā treneris piesaistīts, kurš stāsta, tagad atveram to, pieliekam tās garšvielas, nu tad beigās tas vienīgais jautrais vēl papildus elements, ka visi var sabildēt, aizsūtīt, kā kuram sanāca, tad redz, kurš tur tāds radošāks uz noformējumu, ja, un kurš tur, ka tik uz šķīvi, ja. Tādā ziņā tam bija sava pievienotā vērtība, bet protams, ka cilvēki bija noilgojušies nākt atpakaļ. Varbūt netik daudz nākt atpakaļ uz biroju strādāt, ja, jo tur ieslādās tas, tad nu, tur jāģērbjas, jābrauc, vieglāk bērns tepat uz dārziņu skolu aizvest pie mājām, atskriet atpakaļ, pastrādāt un tamlīdzīgi. Tur varbūt ir drusku vairāk jāpievērš uzmanība, bet pasākumu ziņā ļoti daudz, kur gribējās jau nākt klātienē. Vienīgais, man liekas, kas atkal ar to Covid nu, mantojumu sliktā nozīmē, cilvēkiem šķiet, kur piedalās, ka attālināts pasākums ir vienkāršāk organizējums. Principā izmaksas tur pat iespējams ir lielākas, uzorganizēt to ir grūtāk, un man liekas trakākais, kas aiziet tagad, ka tā ir ambīcija, ka mēs esam redzējuši abas puses, mēs gribam hibrīdu variantus, mēs gribam gan, mēs gribam klātienes pasākumu, bet varbūt es tomēr neatbraukšu, es labprāt pieslēgtos attālināt, bet tas nozīmē, ka tev vajag kamernieku, skaņinieku, ja, kaut kur varbūt grimētāju, tev vajag noformējumu telpai citādāk gaismas vispār, jo tas prasa vēl papildus darbu.
Pareizi.
Jomā strādājuši man piekrīt.
Jā. Kā Vilma tev pieredze Covid laikos bija ar šiem komandas veidošanām, saliedēšanām?
Faktiski viss jau precīzi Jānis arī izstāstīja. Nu, tā būtība jau bija tāda, ka jebkurā gadījumā attālināts pasākums ir labāk nekā viņa nav. Tas, kas Covid laikā cilvēkiem pietrūka, tad tā ir tā uzmanība, tas novērtējums, tas iesaisti piederība būt kopā pie komandas, būt saskarē, būt kaut kādās attiecībās ar vadītāju, ar saviem kolēģiem, un tad arī pat šis attālinātājs, kaut arī viņš nedod to nerva sajūtu, ka tev blakus ir cilvēks un tu kopā ar viņu kaut ko izdari, jebkurā gadījumā tad tā komunikācija to spēja nodrošināt vismaz kaut kādu labumu. Ja? Tā kā tas Covid laikā, tas noteikti bija izaicinājums to visu organizēt. Piekrīt, ka to bija daudz sarežģītāk noorganizēt nekā klātienes pasākumus, jo tur mazāk vieta arī elastībai, tur mazāk vieta improvizācijai. Nu, tur ir daudz vairāk visam jābūt paredzētam noteikti, lai viss tiktu realizēts veiksmīgi.
Jo mēs saskārāmies tieši ar to, ka pēc Covid kolektīvi nāk un saka, mums tagad viņi ir jāsaliedē. Mums viņi tagad atkal ir jāsaliedē. Mēs esam sēdējuši tos divus gadus mājās, mēģinājuši kaut ko attālināt, bet mums viņus vajag tagad atkal saliedēt, atkal mums, nu tā kā atkal mēs ieliekam darbu no jauna, viņus atkal apvienojot. Noteikti arī jums bija tāda pieredze, aicināja kolektīvu un ar šādu pašu problēmu.
Jā, tieši tā, tieši nu tā kā samazinoties šeit pandēmijas ietekmei un ļaujot strādāt jau klātienē un darboties kopā cilvēkiem, tad tas izsalkums ar kādu cilvēku metās iekšā šajos pasākumos, viņš patiešām bija ļoti augsts un nevienmēr, protams, tas varēja saiet kopā ar kopējiem uzņēmumu mērķiem, jo reizēm varbūt cilvēkiem likās svarīgāk tur pirtī piedzīvot to otro sadaļu, ja, to neformālo daļu, cik visi bija noilgojušies un arī to pamatdaļu bija gatavi, jo nu, tam jau ir kaut kāda arī iemesli, jo nu, cilvēks jau ir būtne, kas pielāgojās, ja, un šajā pandēmijas laikā nu, pielāgojāmies strādāt attālināt, pielāgojāmies būt attālinātā komunikācijā, nesatikties ar kolēģiem, būt retāk ar viņiem kopā, un mēs jau lēnām pierodam pie tā. Un tad atnākot atpakaļ bija ārkārtīgi jūtams, un to es ļoti jūtu gan darba vidē, gan arī man jāsaka arī vidē, kur es esmu kopā ar dejotājiem strādājot, ka faktiski bija nepieciešams kāds pusgads, kamēr beidzot viņiem atnāca atpakaļ tā sajūta, ka es atkal varu pieskarties, es atkal varu labi ērti justies kopā, ja, jo pieredums jau bija attālināt to visu komunicēt.
Šis ir labs piemērs, man kolēģi dzied korī. Viņi teica, vienā trakākajā brīdī bija tā ideja, ka viņu attālināt, mēģinās sadziedāties, tas ir briesmīgi. Viņi saka, mēs nedzirdām viens otru, kāds tur aizšauj kaut kur greizi. Viņi saka, tas ir tik briesmīgi, ka viņi pateica, nav vērts, viņi atmeta tai domai, pateica, nevaram satikties, trenējamies mājās un tad sanākam tieši tas, ko Vilms pieminēja. Sanākot kovidāts, wow, mums atkal jāmāc. Tas tā kā pēc ilgākas traumas ir jāmācās atkal staigāt. Viņiem vajadzēja kaut kādu laiku atkal sadziedāties.
Vai arī mežā ar kādiem pāris metru distanci sadziedāties.
Bet tur jau atkal saprot, tālāk atbalsts, ja tur atkal tā novirza.
Nav akustika.
Nu tieši tā, bet tur tā novirza, un viņi teica, tas bija drausmīgi, viņi saka, tu saproti, ka visi, nu nosacīts, negribu teikt profesionāli dziedātāji, bet nu to dara tomēr tādā ikdienas veidā, ja. Viņi saka, mēs nespējam sadziedāties. Nu tas nav reāli izdarāms, tā bija ideja, kas nedarbosies. Mm-hmm.
Jā, un tad vajadzīgs tas atkal laiks, lai sasinhronizētos.
Jā, bet nu, man liekas arī baigi labā lieta, ko Vilns pieminēja, bija tas starp Covid laiks, starp tiem pandēmijas viņiem. Tā bija tā vasara, es atceros, mums piemēram daļa no pasākumiem ir saistīta ar tādu nu, mērtiecīgu kaut kādu devumu sabiedrībai vidē. Tad kopā ar Latvijas dabas fondu, piemēram, bija karstā vasara tieši, Mēs palīdzējām ravēt noteiktu pludmales nogriezni Bolderājā no invazīvas sugas, tā tatārijas salāti. Es vēl projām zinu, kā izskatās tatārijas salāts, ja, tad līdz ar to mēs palīdzējām noravēt to posmu. Man liekas, tā komanda bija tik izslāpusi kopā pavadīt laiku, ka tas devums bija divreiz lielāks nekā iepriekš.
Jā, varbūt nedaudz ieskicē, kādi jums ir tie komandas saliedēšanos pasākumi, jo jūs paši esat lieli, tas nav 10 cilvēki, jūs esat liels kolektīvs, jūs paši veidojat šos pasākumus un jā, kādi jums viņi ir tādi?
Man gribētu tos teikt, cik man daudz laika ir, ja, jo tur vajadzētu vecelu schēmu zīmēt. No es nodalu, mums, protams, ir ārējie pasākumi, iekšējie pasākumi. Ja mēs runājam par komandas saliedēšanu, skaidrs, mēs runājam par iekšējiem pasākumiem. Katrai komandas vienībai gada laikā no uzņēmuma pienāks noteikts budžets, ko var izmantot komandas saliedēšanai. Protams, nu, klasika, es pieņemu, tas nav nekas unikāls. Laivu brauciens, kaut kas fizisks, jā, pārgājiens, tur kaut kāda spēlē, kaut kāda aktivitāte ar fizisko piepūli, lai pēc tam no A punkta tiktu punktā B, tad būtu pusdienas, tad kopā atpūstos, jā, parunātos. Uzreiz saku, alkohols nav iekļauts, jā, visa šāda connecting people sadaļa ir uz pašu rēķinu, jau pēc tam pašiem savā starpā organizējoties, bet tas ir tāds, nu, pats mazākais solis. Tad, protams, iet uz priekšu, ja mēs ejam pa tādu līmeni uz augšu, ir vadītāji visādas līderības dienas, jā, kas nozīmē, ka jau komandas veidošanā salikt šos vadītājus kaut kādā kopējā sazobē. Piemēram, klasiski pieminētā līderības diena nozīmē ne tikai kaut kādu veidu savus kolēģus uzklausīt stāstos par iedvesmojošiem stāstiem, piemēram, nu, ir bijis dažādi, kā tur cilvēki pandēmijas laikā atrod savu spēku turpināt uz priekšu motivēt savas mazās komandas, jau kas ir zem viņiem un tam līdzīgi, bet arī tādi filozofiski aspekti, kas liek, nu, kā man kolēģi, kurus centos uzrunāt nākt savā vietā, bet kur, diemžēl, laika dēļ nevarēja atnākt, kā viņi saka, tas brain power, ka tu veido to smadzeņu intelektuālo piepūli kopā, lai saprastu, ka jūs spējat ievirzīties kaut kādā vienotātajā intelektuālajā plūsmā. Un tad, protams, ja mēs ejam tā pavisam ātri uz priekšu, tad ir lielākās vadības sapulces, šīs strateģiskās plānošanas sapulces, kas nav vienas dienas pasākums, kas nozīmē, ka viņiem arī ir iespēja gan šīs gastronomiskās izvirtības, tātad kopējās vakariņas, kurās cilvēki var nepiespiest tā katraisīties, nakšņošana, kas ir obligāti tādā ziņā, lai tu vari to intelektuālo kapacitāti trenēt, atpūtināt, atkal trenēt, un, protams, es domāju, tas arī iedod tādu tuvāku draugu sajūtu, tas tāpat kā man šķiet, ja mēs pie draugiem aizbraucam ciemos. Ieskriet uz 3 stundām ir viena lieta, palikt pa nakti ir pavisam cita lieta, jo vakarā ir citas sarunas, ja, vakarā ir cita veida atmosfēra, tāpat kā brokastis, ja, kā man kolēģis smējās, ka tajā sapulcēs ir no rīta var redzēt, kurš ir aizpampušāks atnācis, ja, tad kurš ir vēl kaut ko paņēmis līdzi, ja, uz to sapulci, tādā veidā. Tas ir par iekšējām. Mazās pavisam tādas saliedēšanas pasākuma lietas ir arī ar kaut kādu, kā es pieminēju, to pievienoto vērtību. Piemēram, ja mēs gribam veicināt izkustēšanos, ir piemēram jumu kustība. Ja, tātad mēs saliekam komandas iekšā sareģistrējamies, skaitam soļus, kura komanda uzvarēs, kura būs aktīvāka. Es zinu, ka, piemēram, mūsu juridiskā pārvalde, viņi tik aktīvi paņēma to uzdevumu, ka, man liekas, viņi visus savus komandu pasākumus pakļāva jumu aktivitātei. Tad ir arī tematiskie tādi pasākumi, piemēram, veicināt kaut kādu noteikti ilgtspējas aspektu. Mēs esam banka, kas iestājas par ilgtspējīgu nākotni, līdz ar to, piemēram, veicinam velobraukšanas kultūru. Visi, kas noteikti tā diena atbrauc uz darbu ar velo, ja viņiem pārsteigums, viņi tur dabū dāvaniņu piekārt pie velo. Un tad sākas atkal citi saka, bet es atnācu ar kājām, kāpēc man neviens nemotivē. Tad saprot, ok, nākamreiz jāpaņem kāds, kurš staigā ar kājām, jo tādā veidā jāpamotivē. Nu, ir dažādi šie aspekti. Ja? Nemaz nerunājam par to, ka pieminētais Latvijas dabas fonds, manuprāt, tā bija ļoti laba iniciatīva. Mēs esam bijuši Līgatnes dabas parkā, ja palīdzējuši iekārtot gan rododendru tāku, gan arī tur viņiem pēc būvniecības bija uzbūvēta jauna dzīvniekiem māju, līdz ar to mēs palīdzējām sakopt vidi ap šo būvi, izklāt sūnas un tādas lietas, respektīvi palīdzēt ne tikai pašiem samotivēties, bet iedot to palīdzīgo roku arī cilvēkiem, lai viņiem nav jāalgo darbinieki vai pašiem jātērē tam laiks, izveidinot galvu 3 stundas kārtīgā fiziskā darbā, kas iedod arī papildus motivāciju mums. Mm-hmm. Es kaut ko noteikti esmu arī piemirsis, bet nu, prāta spēles, tādas lietas tu vispār neskaitam, jā. Mm-hmm.
Jā, jo šeit atkal visur, protams, atkal tas kopējais ir tas mērķis, jo šīs komandas saliedēšanas varbūt tiešām tādā klasiskā izpratnē daudziem pirmā asociācija, nu sporta spēles. Nu, tad mums ir par sports, mūsu komandai viens mērķis un tā. Bet, protams, darba tirgu ienāk arī šī saucamā mileniāla paudze, kur, protams, sports ir viens no top interesēm, bet tur, protams, arī ir rūpes par dabu, veselīgs dzīvesveids. Un tāpēc arī, jā, mēs esam novērojuši arī šo te pieprasījumu pēc tām talkām un dabai darīt kaut ko labu. Un tas bieži vien arī saliedē, varbūt pat krietni labāk, jo ne visi sporti ir uz tu. Un tad tiešām, ja ir šis te kopīgs, mūsu interesi ir daba, mēs gribam darīt dabai labu, mēs ejam uz to talku, mums ir vienots mērķis, un tad mēs arī tiešām kā komanda sajūtamies, man interesē, kolēģim interesē, un tad nav tikai tā, ka tas ir sports, tas ir baigi forša alternatīva, manuprāt, jā.
Es arī tagad domāju, ka, piemēram, arī nu, kaut kādā brīdī ir šī aptauja, nu, piemēram, mūsu komandā par tām dabas talkām, ja? Mums bija aptāja, piemēram, viens no variantiem bija piedāvājums kaut ko tur pa nakti mežā darīt. Un mēs daļi pateicām, mēs nekādā mežā pa nakti nesēdēsim, tāpēc, ka mājās visiem mazi bērni saprot, ka tas ir pa sarežģīti, mēs sakam, stop, šito mēs negribam. Un tajā brīdī ir tāds, ok, ir cits piedāvājums, ir, piemēram, nu šī pludmales ravēšana. Visi saprot, ok, dienas laiks, to es varu izdarīt, jā, kāpēc nē. Un pozitīvais pienesums jau tajā tagad visi aizbraucot uz pludmali, zina, kā tas tatārijas salāts izskatās, ja un viss, o, reku atkal, un izrauj ārā dabī. Ja tādā ziņā, nu, tas ir tāds intelektuāla lieta, ko mēs nesam līdzi.
Ideja, kas pielīp, un tu viņu arī ņem tālāk dzīvē. Un
tāpēc, ka laikam tajā karstumā visiem tas tatārijas salāts bija tā noriebies, viņš mūžos rādījās, ja līdz ar to mēs zinām, kā viņš izskatās tagad uz mūžu.
Jā. Ja mēs paprasītu, varētu uzzīmēt.
Mēs no, es to zīmēju, bet es varētu atrast pilnīgi noteikti.
Jā. Vilni, pieņemsim, ka tu vadi šīs komandas saliedēšanās. Kādi ir tie instrumenti, varbūt ar kādiem jūs saliekat to? Kas ir tas mērķis, ko jūs nospraužat, lai tagad tā tev vadības komanda, vai arī jūs viņus saliedētu? Un kas ir tas, teiksim tā, koncepts, kādus jūs izmantojat vai tos instrumentus?
Nu, būtībā jau šeit ir tāda viena lieta, kas ir jāpaskatās, kāds ir tas virsuzdevums tajā visā. Jo ir šī te izpratne par komandas saliedēšanu, un ja mēs paskatāmies par to pašu anglisko vārdu team building, ja, nu, tad tā ir komandas tā kā celtniecība, komandas veidošana. Ja, un zem komandas veidošanas, vismaz manā izpratnē, tur jau slēpjās atkal kādi citu veidu pasākumi. Tādu veidu pasākumu, piemēram, zem komandas saliedēšanas, tur noteikti iekļausies pilnīgi visu to, ko Jānis stāstīja. Tātad gan sporta spēles, gan šie te pasākumi ar pievienoto vērtību. Ja. Man, es pilnībā piekrītu tam, ka mūsdienās komandas saliedēšanas pasākumos, lai dabūtu cilvēku uz šo pasākumu, uz šo procesu, nu viņam ir jāsajūt, kas būs mana pievienotā vērtība, kādēļ man tur nākt. Jo tikai tāpēc, ka darbam vajag, nu tas nav iemesls, kāpēc nākt, jo patiešām mājas un tāpat šīs tā labūtības tēmas, ja, viņas jau tomēr, nu no vienas puses mēs par viņām runājam, lai tas tā būtu, un otrā brīdī ņemam nost, sakot, ka tev tagad jābūt ir nevis sestdienā pie ģimenes, bet tagad darbā, ja, nu tad tur ir pretruna, ja, kā tur labūtība tajā brīdī, bet, protams, ja tam tiek pievienot kāda pievienotā vērtība, klāt, tad cilvēks saprot, kā vārdā, un viņš tad arī nu, izvēlās šoreiz būt kopā ar darbu kolektīvu, ja, un varbūt ar ģimeni tad pārceļ to nu, kopā būšanu uz kādu citu nākamo laiku. Tā kā tas ir pat tiem komandas saliedēšanas pasākumiem, turpat man īstenībā būs grūti ko piebilst, ja, kā nu, komandas saliedēšanas pasākumos tas ir kopā kaut ko darīt, kopā piedzīvot, kopā paveikt, ja, un kur arī katram, nu, es teikšu tādā teorētiski skatoties, kur katram ir kaut kāda arī iespēja, izvēlēties, cik daudz viņš iesaistās, ko viņš tieši dara, kā viņš dara, ka viņam nav tāda piespiedu. Tagad tev obligāti ir tie, cik 5 vai 10 tatārijas kāposti jāizvelk ārā. Ja? Nu, tas nebūs mājās, saliedēšanas jā. Formāts.
Ja? Nav jānodot 10 kilogramu.
Jā, tieši tā. Savukārt, ja mēs runājam par komandas veidošanas pasākumiem, kā es tos redzu, tad tajā brīdī tur jau ir lielāks virsuzdevums, tur jau iet runa jau par tādu kāpšanu ārā no komforta zonas, tur jau iet runa par to, kā izprast un saprast, kas komandā strādā, kas nestrādā, kas ir tās izaugsmas lietas, kur mums jāierauga, ko mēs varam attīstīt, lai kļūtu kā komanda spēcīgāk savā starpā. Un tad šajā brīdī tur jau strādā nedaudz citi instrumenti, tur mūsu kā treneru uzdevums ir radīt vidi pieredzi, kurā cilvēkiem ir iespēja ieraudzīt ārpus darba situācijās, kā viņi savā starpā sadarbojās. Nu, bieži vien klasika jau Latvijā droši vien ir tas iegājies, ka tas ir ieiet kopā ar vienību mežā, ja, ar grupu mežā ieiet un no meža iznākt ārā jau ar komandu. Ja. Nu, tad mežā tur piedzīvot kopā kādas pārbaudījumus, misijas, uzdevumus, kuri savstarpēji jāsadarbojās, jāuzticās vienam otrā, jāpaveic kādu darbi. Un tad tas komandas veidošanas process viennozīmīgi noteikās ar refleksiju, kas ir ārkārtīgi svarīgs process. Ja saliedēšanas daļā varbūt tā ir nu, patiešām tāda mazāka varbūt sadaļa, kā varbūt pēc tam pajautāt, kas patika apkopot informāciju, dzirdēt uzlabojumus un lai nākamreiz zinātu, varbūt, kad vai vairāk kotletes vai mazāk kotletes vai kaut ko citu, ja, tad tajā komandas veidošanas brīdī, tur jau mēs pēc katru uzdevumu strādājam jau ar komandas refleksiju, kurā jau mēs atskatāmies, kas mums sanāca, kas varēja būt labāk, kas katram jāizdara, kur mēs meklējam, varbūt laužam tās lomas, kur ir tā loma, kādu katram dalībniekam jāieņem, lai veiksmīgāk spētu strādāt komandā. Bieži vien mēs cilvēki atnāk ļoti kompetenti, atnāk strādāt vienā komandā, un tad notiekās tā cīņa, ja, kurš būs karognesējs, kurš būs enerģijas, kurš būs tas, kurš varbūt reizēm dos tās opozīcijas viedokli, varbūt, ja, to atšķirīgo viedokli, ja, un tad saprast tās lomas, pieņemt tās lomas, tad tas ir tas komandas veidošanas uzdevuma, komandas veidošanas procesa uzdevumiem, ja, un tur jau tad ir vairāk, jā, tur mazāk ir tās iespējas, gribu, negribu, nu, tur vairāk ir tā, nu, es tagad to daru, lai atskatītos, ja.
Ja drīkst papildināt vienu lietu, man liekas, kas ir laba, nezinu, kur es to lasīju, bet ir kaut kāds arī brīdis, ka ir svarīgi arī, ka ir kāds tas nīgrais kolēģis, jo esmu nīgrais. Man vienmēr tās, nu, priekš kam to vajag, un es atceros, ka bija kaut kāds brīdis, kurā man ar kolēģiem atsevišķiem izveidojās tieši tas mūsu team building to, ka viņi smējās par mani sakot, ai, nu Jānim atkal, priekš kam to vajag, viņš bolīsies, priekš kam to vajag, bet beigās izdarīgs un būs priecīgs, jo man vajag to papildus grūdienu, tā kā, nu, beidz ņemties, izdari, un es izdarīšu, un man nav tā, ka es atteikšos darīt. Un tad sanāca, ka tā kā negatīvs moments, par kur es varbūt nedaudz pats pārdzīvoju, sakot, nu, ko tur es atkal, es neredzu jēgu, un tad es tur kritizēju, un es uzdodu jautājumus, priekš kam to vajag. Bet man ar kolēģiem izdevās, ka tas radās kā tāds mikroklimats mūsu starpā, ka vienkārši pēc, nē, nu Jānim atkal nevajadzēs, un tad visi iesmēj par to, un tad jau sanāk tāda dabīga, nu, satīmošanās kopā, ka mēs pasmējamies par to, ka es būšu nīgrs. Otra lieta, ko Vilnis ļoti jauki pieminēja par to labbūtību, man liekas arī ļoti daudz, ko pasākumos var saprast par darba devēju, atkarībā no tā, kurā laikā darba devējs pieprasa tev veidot komandu saliedēšanu. Ja darba devējs to prasa darīt tavā brīvajā laikā, nu piedod, man brīvajā laikā nav jāmotivējās ar komandu, man ir sava dzīve ārpus darba. Un tas, kas man ļoti patīk, ka Svedbank tieši otrādi uzsver, tas ir jādara darba laikā, un tu saproti, jā, ka tajā laikā tie cilvēki mazāk strādā, bet viņi iegūl tajā savā komandas nākotnē, kas pēc tam atdod to efektivitāti atpakaļ. Un man ir sanācis tā, ka man pazīstam cilvēku, kas strādā mazākos uzņēmumos, kur ir šī otrā pieeja, un viņi, tu saproti, ka tā saliedēšana strādā pretēji. Viņi ir sakaitināti ar to, ka viņiem varbūt ir plānots teātris vakarā vai tur nezinu bērnam kaut kas bija plānots izdarīt, viņš vienkārši gribēja sēdēt mājās, lasīt grāmatu, un viņam ir jādodas kaut kādu pasākumu, ko viņš negrib doties. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, kurā laikā mēs to darām.
Tas viennozīmīgi un iedomāties, kāds var būt komandas saliedēšanas brīdis, ja tev atbrauc tādi, nu, 10 jāņi, tādi mīgrie jāņi, ja?
Visu uzdod, kāpēc? Jā. Kāpēc man to vajag?
Es teikšu, tur jau personāla daļa kļūdījusies saliekot viņus visus vienā vienībā, bet tas arī nedara.
Varbūt jāsalās kolektīvam, tā kā visus nīgros, jā.
Jā, tas tiešām, un tā labā ziņa ir tāda, ka, nu, tev vēl ir iegājies tā automātiskā, es minēju, nu, pirms 20 gadiem, nu, nekad nenotika darba laikā šie pasākumi. Pirmdiena, piekdiena, tās bija mums tukšās dienas, jā, darbs ar klientiem un tā, un tad labākajā gadījumā piekdienas pēcpusdiena bieži vien bija tas brīdis, kad, nu, sāka, nu, atvēlēt laiku, jā. Tagad gan, nu, tā labā ziņa ir, ka, nu, mums jau treneriem arī ir savu labūtību, jā, mums jau treneriem arī svarīgi savas ģimenes redzēt, jā, un tā kā mēs paši varam teikt, ka, vismaz es par sevi varu teikt, ka noteikti, ka man pārsvarā, man ikdiena tomēr šie pasākumi darba dienās, jā, un tas ir tiešām ļoti novērtēts, ka darba devējs par to rūpējās dodot darba laikā, jo tā atgriezniskā saitriena un darba devēja tā, ka pēc šāda pasākuma tā produktivitāte, nu, tik daudz ceļās un pārsniedz to, kas ir bijis līdz tam, ka viennozīmīgi tās stundas, kas ir atvēlētas saliedēšanai vai veidošanai, atsver, nu, to ieguvumu, jā, pēc tam.
Jā, mēs arī to tendenci, man liekas, pēdējo gadu laikā novēroši, ka kādreiz tiešām bija tās komandas pasākumi, jā, tur sestdien, svētdien, un pēdējos gados arī vairāk un vairāk cilvēki klienti izvēlās tiešām šos pasākumus taisīt darba dienās. Ja nu kādreiz taisa tiešām sestdien, svētdien, tad ar ģimenēm. Un tas atkal varētu būt tāds darba devēja vēl pa tēla veidošana, ka tu jau veido arī to tēlu caur ģimeni, caur bērniem, tu zini, tu to zīmoli.
Tā ir to piederības sajūta.
Tā ir ļoti, nu, un arī tā ir ļoti svarīga sadaļa, ka nezinu, vai nu vīram vai sievai, ja, nu, vienalga kā nu sanāk, ja, bet ka tā tava otra pusīte iepazīst to otras puses darba devēju un, un saprot, kāpēc, un kāpēc tas Jānis vai Pēteris vai, vai Anna tik ļoti raujās uz to darbu un grib arī vakaros kaut ko vēl tur darba lietās darīt, ja, un, un varbūt nepārmet par to, jo, jo saprot, vau, wow, tas ir foršs darba devējs, jo viņš ir iepazinis, aizgājis pasākumā, sapratis, ka tiešais vadītājs manam vīram ir, ir īstenībā foršs cilvēks, un viņš nav tur despots vai autokrāts kaut kāds vai kas, nu nezinu, vienalga, ja? Bet, bet kad jā, un, un, un tad ir tas atbalsts ģimenē. Mm-hmm. Tad ir tas atbalsts ģimenē, un, 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 un kas atkal, ja tev ir atbalsts ģimenē, tas viennozīmīgi tev ļauj darbā nu, vienkārši labāk performēt, ja? Mm-hmm. Nu, jo kāds tu, ar kādu emociju tu atnāc uz darbu, tik arī produktīvs tu būsi.
Jā, un jā, par šo performansi un, un, un adevi, vai ir kāds instruments vai formula vai, vai, vai kā, pieņemsim, to adevi var izmērīt? Pieņemsim, tagad mums ir bijuši tur komandu, nu, tie KPI saucamie, ja, vai kā viņas tur, ir jums bijusi pieredze ar tiem, vai, vai, vai kā var izmērīt to, to komandas garu,
man neredzam? Man būs ārkārtīgi, jā, man ārkārtīgi. Tas ir ļoti labs jautājums, un, 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 un ļoti interesanti būs dzirdēt, kā, kā jūs mērat, vai jūs mērat, ja, cik mēs esam ar, 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 ar klientiem runājuši, Nu, lielākoties, protams, var veidot visādas anketēšanas, aptaujas vai, 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 vai mērīt, bet faktiski tādi, vismazām, es pats neesmu saskāries, kad ir tādi tieši instrumenti darbā, kā, nu, izņemot, protams, jā, nu, kad, kad, kad tu redzi, ka tev ir pieaugums, ka tev samazinās mainība cilvēka, jā, tur ceļās, ceļās atdevu, ceļās attieksmi, varbūt cilvēki retāk, par kaut ko iebilst darbā, jā, nu, ir, ir noteikti tie, tie KPI, kuri, kurus, kurus var mērīt, un, un, un viņi vairāk, droši vien, paliek, manuprāt, līdz šim tas ir vairāk bijis tādā paša vadītāja atbildības līmenī, ka viņš savā komandā, nu, tad viņš redz, vai viņam ir vieglāk tagad ar to komandu strādāt vai nē, viņi vieglāk ņem pretī, iesaistās vairāk, atbalsta vairāk, palīdz viens otram vairāk, ja, tad, tad tās ir tādas lietas, ko pats vadītājs skatoties savu komandu. Mēs kā treneri, gan, mēs gan to jūtam diezgan labi, mēs pat varētu teikt, ka, piemēram, ja mums ir dienas pasākums, ir pilnīgi divas dažādas komandas, kas bija dienas sākumā un dienas beigās, kā cilvēki savstarpēji sadarbojās, ja, un tur jau ir ļoti konkrēti jau KPI, kas ir zemes, komandas sadarbības uzticēšanās lietām, ja? Cik daudz viņi dzird, cik daudz viņi ieklausās, kā viņi sniedz atgrieznisko saiti viens otram, cik ļauj izteikties, cik, cik sadzird, cik vienojās kopā, kā notiekās vienošanās procesu vai, vai pārunā viens otram pretī vai, 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 vai dzird. Ja? Nu, tātad, tur, tur jau parādās tādi, bet tas ir tieši tādā pašā procesā. Un, 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 protams, ka mēs arī redzam, ja ir komanda, kas atkārtot ierodās uz, uz, uz kādu komandas veidošanu šo pasākumu, kur šīs refleksijas ir, tad tā komanda, kas ir bijusi pirmo reizi, Nu, viņi, viņi ļoti lēnām iekustās, kamēr sāk runāt, kamēr, kamēr vispār spēja pateikt, jo, jo pietrūkstās uzticēšanās, jo tā arī ir ļoti būtiska vispār komandas pamats sastāvdaļas lieta, ja mēs runājam, ko nozīmē komanda. Komanda nozīmē to, ka es uzticos saviem biedriem, bet ja es pajautātu, vai, 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 vai tu uzticies savam kolēģim, visi teiktu jā, es protams, ka viņam uzticos, ja? Tā pašā laikā, nu tā nav tā uzticēšanās, ja. Te iet runa par tādu uzticēšanos, vai tu uzticies pateikt to, kas ir tava vājā puse, vai tu uzticies atzīt savu kļūdu, vai tu uzticies būt varbūt nērts kolēģis savam biedram pasakot, ka klausies Jāni, nu, nu īstenībā man nepatīk tas, kā tu dari, ja. Vai, vai man tev būtu ieteikums, es gribētu, ja, un, un, un tā, ka ka tu prasi to līdzatbildību no komandas biedra virzoties uz rezultātu, un, un tas jau ir tas uzticēšanās vai tas komandas process, ja, kas parasti pirmajās reizēs komandām ierodoties pasākumiem nav. Tur ir ļoti grūti dabūt ārā, tas ir jāiesildi cilvēki, lai viņi vispār sāktu runāt.
Tas ir saistīts arī ar mūsu mentalitāti, ne? Kad mēs esam tādi kūtrāk atklāties, atvērties, runāt.
Jā, viennozīmīgi. Mums ir bijusi pieredze kopā ar itāļu kolēģiem strādāt un Itālijā strādāt. Ja? Tad
tu, viņš nevar aiziet.
Tur vienkārši tieši tā, viņš vienkārši ļoti viegli spēja. Viņš ir spēja arī paraudāt un viņš var būt emocionāls un vienā brīdī vienas emocijas nākamajā citas un viņš jūtās labi un viņam viss ir kārtībā. Mēs latvieši tajā brīdī tā nopietni.
Viss aizvarās, jā.
Zikā, kamēr latvieši jāatver, tikmēr itāļi jāpēj aizvērt. Jā. Kāds rezultāts
mums, būs? Jā, mums tieši viens no lielākiem sadarbības partneriem ir viena itāļu aģentūra tīkls un bieži vien arī braucam pie viņiem. Tur tiešām ir vīna vakars, pizza. Visi vienkārši runā par visu. Tu kaut kur toreiz kaut ko ne tā izdarīji, viss kārtībā sabučo trīs reizes. Jā, un
jā.
Viss tur ir tiešām tik tieši atvērti un tā mentalitāte visam cita.
Tā kā faktiski, nu tavs jautājums, kā var izmērīt, nu tad šādi arī var izmērīt. Jā. Ja tavā komandā tavi cilvēki nebaidās, ja tavā komandā cilvēki, piemēram, sapulces laikā nevis tikai noklausās vadītāji un ir gatavi arī paust savu viedokli, paust labas lietas, paslavēt viens otru, ja? Vai paust arī varbūt netikārtas lietas, kā Jānis minēja atkal, kas tā viņa loma reizēm, ja? Tad, ja tas tā ir, tad tas jau ir rādītājs. Tas jau ir rādītājs, ka tur kaut kas no tās komandas ir.
Nu, klausoties Vilni, es gribēju tikai pieminēt, jā, protams, man prātā nāk uzreiz kaut kādas aptaujas, bet mums atkal arī ir, mums ir savs iekšējais tīkls internets, protams, un tur ir dažādas lietas par dzīves vedbanku darba jautājumiem, saliedēšanas pasākumiem un kaut tik vēl nē. Viena lieta noteikti arī aptaujāt uz darbinieks pirms pasākumu, nu, re, kur ir aptauja, ierakstiet, ko jūs gribat, piemēram, šobrīd gatavošanās gada balē noteikti, tad izdomāt, kurš no vietējiem māksliniekiem uzstāsies. Tad ir vienkārši aicinājums, lūdzu komentāros sarakstīt, ko jūs gribētu. Ja? Nu, protams, tur ir abnormāli daudz visa kā. Es nezinu, kā viņi izvēlēsies, kurš būs īstais, vai viņi tiešām skaitīs vai nē, bet ir tā iespēja, ka es kā darbinieks varu pateikt, ko es vēlos. Ja? Nu, tad neatnākt un neteikt, ai, tagad man būs jāklausās kaut kas, kas maksā varbūt lētāk vai dārgāk, nu, atkarībā no tās izvēles. Otra lieta, atkal, kā mēs skatāmies uz tiem saliedēšanas pasākumiem, ja ir piesaistīts treneris, es pilnībā saprotu arī to, ka vadītājs, kurš tā kā, nu, paaicina šo treneri komandas saliedēšanai, arī aprunājās pēc tam ar treneru un ar pašu komandu izvērtējot rezultātus. Arī treneri vienmēr mums ir devuši to, nu, atgriezenisko saikni, saprast, kas ir mūsu vājās, stiprās puses, nevis individuāli tur pateikt, tur Jānis Nīgers, kas ir slikti vai labi, ja, nu, nenotiek šis lineārais pretnostījums labi slikti, ja ir pateicis jums kā komandai plusi, nu, labās lietas ir paternos tādas, citur atkal sliktākās vājās vietas varētu būt tādas, ja. Pie kā jūs varat piestrādāt. Otra lieta, manuprāt, arī ir, kaut vai pēc pasākuma, labi, emocionālais veids būtu, piemēram, paskatīties, cik cilvēki grib atgriezties tajā pasākumā vai nē, vai viņi grib pēc tam piedalīties vēlreiz un atsaugs pēc tam.
Mm-hmm.
Protams, ir dažādas atsauksmes, kurš kāds pasaka, man nepatika kola, es gribēju Pepsi, ja, nu, tad tāds, nu, okei, okay, labi, paldies, ja, nu, to tu tā īpaši neņem vērā, varbūt, tāpēc, ja vien tie nav visi darbinieki. Bet atkal otra lieta, manuprāt, ir saprast to, kas cilvēkiem tiešām iet un neiet. Un tādā ziņā gada balva, man liekas, es saku, svētais grāls, tur vienkārši tā cilvēka motivācija ir abnormāli augstā līmenī. Bet arī ir kritika saņemta pēc tam, tā arī ir bijis.
Jā, te gan arī var piebilst to, ka nu, jums bankā tad ir nu, balva, nu, balle, ja, kā tāds lielais pasākums, un atceroties atkal vēl gadus atpakaļ, kas bija, tad, kad bija 2008. Gada, nu, šī tā liela ķeza, liela krīze, ja, dišķibele, ja, tad tajā laikā no vienas puses mēs kā komandas saliedēšanas, komandas veidošanas pasākumam, organizātori izjutām, to kritumu, nu, ka mazāk viņas tiek organizēti, tai pašā laikā tas bija brīdis, kurā mums viņš patika ar to, ka šie komandu vadītāji, tā kā Jānis jau minēja, viņi spēja noformulēt, kas ir katram pasākumam mērķis, kādēļ es viņu organizēju. Viņš zināja, kāpēc viņš to nu, dara, viņš pēc tam paprasīja no treneru to atgrieznisko saiti, jo līdz tam faktiski mums bija pasākumi tā, noorganizēja, ček, viss ir, es komandāju, ja esmu iedevis, ko jūs čīkstat, ja jums bija pasākums, priecājieties, ja, tā bija tā sajūta, ka tā nauda ir apritē, lai man nevarētu piesieties, ka es neesmu neko devis komandai.
Nu, drīzāk tāds vadītāji KPI izpildīts, uzorganizēt balli vai
jā, pasākumu. Jā, viss ir, nu, viss ir, čeklistē, viss ir. Es esmu labs bijis vadītājs. Ja? Tad izvēlējās un jau zināja tos mērķus. Un man jāsaka, ļoti daudz kompānijas, varbūt pat mēs saskārāmies ar to, ka nevis nevis atcēla veidu komandas veidošanas un saliedēšanas pasākumus, bet tieši otrādā, ka atcēla balles, veltot visu, atkal naudiņu tieši tādiem vairāk tādai komandas izaicinājumiem, komandas kopā būšanām. Un tas arī, protams, ir atkarīgs no tā, kas tās bija pa kompānijām, jā? Kādi bija akal mērķi tajā brīdī, kādi cilvēki tur strādā, kas viņiem tajā brīdī ir svarīgi. Jā? Tā kā gan. Jā, gan.
Plus vēl arī es teiktu, gada balle nenozīmē tikai ballīti un labās emocijas. Manuprāt, gada balle svarīgais aspekts ir arī spēt pateikt paldies noteiktām komandām. Banka, kurā ir dažādākās funkcijas. Mums ir kritiskās funkcijas, kur cilvēks strādā 24/7 režīmā, ja, ar slīdošajiem grafikiem. Nu, tu nevari pateikt viņam, mēs taisīsim tikai darba laikā pasākumu. Filiāļu tīkla darbinieki, nu, viņi nevar vienkārši vienu filiāli šodien neatvērsim, ja mēs brauksim ar laivām. Ja. Līdz ar to viņiem ir jāpielāgo tā situācija. Manuprāt, kas ir ļoti svarīgs, arī spēt iedot šo svētku sajūtu un pateicību šiem cilvēkiem. Ir dažādākās kategorijas, kur gan komandas apbalvo, gan arī ieviešot kaut kādas lietas, kur tiešām cilvēki ir strādājuši virs tā, kas viņiem nomināli būtu tikai jādara. Mēs tie viņi ir iedevuši vairāk, manuprāt, kas ir arī svarīgi, ka pēc šī apbalvojuma tas nav tikai nu, kaut kāds diploms, ja, ko tu var piekārt un padižoties pie sienas, bet tas ir arī kopējs pasākums papildus jums. Kā pateicība tiek piešķirts noteikts finansējums, ko jūs kā šie nu, balvas vai labā rezultāta sasniegušie no dažādām vienībām varat izmantot kopā. Un klasiski tās ir tiešām vakariņas vai pusdienas visiem kopā, tāda atmosfērā, kā jūs paši izdomājat, lai jūs varētu ne tikai, nu, jo tas process atkal sastrādājoties notiek kā, mēs jau viens otru neredzam. Nu, es neredzu IT izstrādātā ikdienā, ja, bet mēs varbūt sazināmies e-pastos. Un tad tajā vakarā vai tajās pusdienās vai tajā pasākumā mēs varam paskatīties viens otram acīs, bet tad šitādi tu izskaties, es tevi liftā redzēju. Ja. Nu, tā ir atkal tāda papildus iespēja fizisko kontaktu ieraudzīt.
Vai jums ir arī iekšējie kaut kādi apbalvojumi, kur piemēram, tu minēji, ka pats svarīgākais, protams, novērtēt cilvēku, viņam pateikt paldies un justies novērtētam un svarīgam šajā uzņēmumā, jo bez viņa jau nebūtu, kā saka, viss lielais veselums un nevarētu salikt puzli, kādu gabaliņš trūkt. Bet vai jums ir arī tādi iekšējie savi, uz kā viņi, nu, viņiem mērķi izstrādāt, un tad tur piemēram, viņi var aizbraukt uz, nezinu, formulu izbraukt, jā, vai apkārt pasaulē ar kruīzu kuģis, nezinu.
Apkārt pasaulē nē, bet, protams, atkal, nu, ja mēs skatāmies tādā komandas iekšienē, tas, kā komanda izvēlas iztērēt šo komandas saliedēšanai piemēram budžetu, ir atkarīgs no komandas. Tas, nu, atkal, kāpēc, piemēram, mums aizgājušas vairāk tās laivas, ir tāpēc, ka mums ir kolēģis, kurš ir ļoti aktīvs tieši laivošanā pārgājienos, mums nav jāmeklē. Mēs sakam, draugs, nu, kur laivojam? Viņš atradīs maršrutu, ja? Tādā ziņā viņš iedos to savu pievienoto vērtību, tās savas zināšanas. Mums arī vienkārši kaut kā ir salicies, ka mums tā laivošana ļoti patīk pašiem. Es zinu, ka ir kolēģi, kas vairāk dodas uz kaut kādām mākslas lietām. Par pasākumiem, piemēram, runājot, nu, Svedbank ir ļoti liela vietējā mākslinieka kolekcija. Un viena lieta ir nodrošināt šīs kolekcijas pieejamību bankas telpās, lai darbiniekiem būtu šie mākslas darbi redzami, un arī šie mākslas darbi tiek rotēti, lai nav tā, ka, ja tu visu laiku sēdi pie vienas gleznes, tad tikai glezna, tad laiku pa laikam ir tā, ka tu sēdi, mums ir jauna glezna, ja kāds ir nomainījis, viņas ir rotē. Mēs dodam iespēju arī sabiedrībai atnākt uz brīvpiemēm telpām, mūsu centrālajā birojā izbaudīt šo mākslu, un pie reizes mēs, ja jau esam uztaisījuši šo izstādi, mēs varam viņu pavērst arī kā pasākumu klientiem. Uzaicināt, piemēram, uz izstādes atklāšanu gan klientus, gan arī vienkārši cilvēkus no malas, satikties ar māksliniekiem, uzsaukt vīnu un uzkodas, ja? Un tas uzreiz transformējās nevis tikai iztērētā nauda par izstādes izvietošanu, bet arī kā klientu pasākums, lai klienti var baudīt šo mākslu. Lai, piemēram, kopā doties teātri skatīties, ja atbalstot atkal mūsu teātrus un pie reizes arī iedodot klientiem kaut ko no jaunākā teātra pievedumu. Kas attiecās atkal ar to jautājumu par apbalvojumiem, ja, manuprāt, kas ir svarīgi spēt pateikt paldies tiem cilvēkiem, jo nu, mēs pieminējām to mūsu gadu balu attālināto. Es pats dabūju attālinātajā formātā vienu apbalvojumu, kurus pat nepamanīju. Kāpēc? Jo tajā brīdī bļauj bērns, tu kaut ko esi novērsies, un tad komanda sāk rakstīt, apsveicam, tā kā, par ko? Es saku, tu nedzirdēji tikko balu dabūju. Jā? Un tas bija tāds atkal moments, kurā tu saki tā, nu, liels paldies par to apbalvojumu, tas varbūt nav svarīgākais, bet tas ir ļoti patīkami, kad tavs vadītājs ir tev ieteicis pasakot paldies par noteiktu darbu, ko tu esi izdarījis. Un lielai organizācijai, man liekas, atkal tas izaicinājums, kas nāk klāt, spēt vienmēr pateikt paldies tiešām tiem, kas varbūt ir palikuši neredzamajā daļā. Es zinu, ka ir bijis, nu, piemēram, tādā ziņā mans darbs ir saistīts vairāk ar to publicitāti, ja? Mani vairāk redz, bet tās zināšanas, ko es varu izstāstīt, tās jau balstās tajos darbiniekos, ar kuriem es esmu aprunājies, sapratis, ko viņi dara, lai es to visu varētu pēc tam izstāstīt. Un te tas, man liekas, milzīgais stāsts arī, ka tā gada balle ir svarīga ar to, ka mēs varam pateikt arī tiem darbiniekiem paldies, kas kā komanda stāv aiz tās redzamās daļas, kur principā izdara visu to, lai tā redzamā daļa varētu notikt. Mm-hmm. Es nevajag atbildēju to jautājumu.
Nē, nu atbildi.
Nu, te vienkārši pieliekot vai papildinot to visu klāt, ko jau Jānis arī teica, ka nu, svarīgākais ir tas paldies. Un svarīgākais arī pateikt paldies par ko tieši. Ja? Kas bija tas, par ko es tev saku paldies? Ja? Vienkārši par rezultātu tikai nē. Bet kas bija tas, ko tu darīji, lai tas, nu, tas rezultāts būtu? Ja? Un spēt to novērtēt, tas viennozīmīgi ir ārkārtīgi svarīgi. Jautājums, kas ir tas burkāns, ja? Kas ir tā balva? Nu, te patiešām, tā jau ir atkal tiešā vadītāja prasme. Vai zināšanas par savu komandu, kas viņus motivēs, jo Jānis minēja, ka viņiem patīk laivošana, un tā tikpat labi kādai komandai tā laivošana, nu, tās ir viens vienīgs zobsāpes. Un,
varbūt viņiem visi baidās no ūdens.
Nē, jā, visi baidās no ūdens un tā, un varbūt kādai komandai daudz lielāku iegūmu dod, nezinu, kopā kāds ēst gatavošanas meistarklases vai kāds cits meistarklases piedzīvot, ja, vai, nezinu, kartiņu hallē kaut ko piedzīvot vai ko citu. Ja. Tā ir atkal tā vadītāja prasme un tā ir tā kompetence īstenībā, kas ir ļoti svarīga vadītājam zināt, just, saprast, sadzirdēt, kas būs tas, kas kā balva tevi nu, motivēs. Jo es pats arī savā dzīvē esmu saņēmis tādas balvas, kuras...
Pat taisnot atdāvi tālāk, ja?
Jā, nu viņas faktiski... Nu, tā arī plauktāji nostāvējuši un kaut kad putekļi no viņām noslaucīti vai kāds cits ir bijis priecīgs par to man iegūto balvu. Ja? Tad mans tas prieks ir citu iepriecināt, ja? Bet pašam nu, noteikti nē, jo man būtu iepriecinājis kaut kas varbūt nu, cits. Ja?
Jā, citreiz vienkārši tas žests ir svarīgāks nekā tas...
Jā, un cits spēks ir, ja vēl tās kas,
jā.
Sakrīt ar to, kas tam cilvēkam jā, ir jā. Tāda vērtība.
Jā. Man tādā ziņā ir paveicis, esmu strādājis darba vietā, kur tāda apbalvojuma īsti nav bijis, un tad vienīgā reize, tas bija ar olimpisko spēļu saistība, bija, kad pateica paldies kolēģim, kur mēs visi iesaistīties, zinājām, ka tas kolēģis ir radījis mums tik daudz problēmas, ja? Un tajā brīdī tas, kad saprot, vadītājs, nu lielais vadītājs, līdz galam nav sapratis, ko kurš dara, un tas, man liekas, tieši spēlē pretēji, kad saprot, ka viņš varbūt nomotivēja to vienu kolēģi, bet pārējiem bija tāds nopietni, tā kā, nu, tas nozīmē, ka viņš nesaprot, cik mums bija grūti strādāt visiem kopā. Un, man liekas, te ir tas, ko Vilnis pieminēja, tā vadītāja loma, sajust, saprast, kas kā ar komandu notiek. Nu, tur varbūt ir citādāk, tur nebija tā klasiski, viņš tieši bija mūsu komandas vadītājs, viņš bija viss iestādes vadītājs, viņš arī to nevar zināt, bet tas nozīmē, ka viņa saziņa ar mūsu komandas vadītāju nav tik precīza.
Nu, jā. Pirms darīja un noskaidroja.
Jā, jā, un tajā brīdī es teikšu, tam lielāk bija, man liekas, negatīvāks efekts nekā pozitīvais.
Jā, un Vilni, kāda ir tā trenera pieeja, ja ir vadības komanda, tiešām kāda valde, kas nu, 11 gadus strādā kopā, kā ir, varbūt viņi jau tur pieauguši viens otram ir klāt, vai ir kaut kādi tie mehānismi vai rīki, kā viņus izstumt ārā, lai viņiem to performansu paceltu kā komandai tādiem, kas varbūt jau tiešām ir jau valdes līmenī un nedaudz varbūt pat iestagnējuši.
Un visu zin.
Jā, viennozīmīgi šis ir ļoti būtisks jautājums, bez kura vienkārši pat noorganizēt šādu komandas veidošanas pasākumu nav iespējas. Jo lai tev sāktos izaugsme, tev ir kaut kur jāizkāpt no tavas komforta zonas ārā. Ja? Ir faktiski mūsu kā treneru uzdevums procesa laikā ir apzināti radīt vidi, kurā vienā brīdī sākas, nu, es viņu saucu par konfliktiem, ja, bet konfliktam jau ir pozitīva, nu, gan pozitīva, gan negatīva. Bieži vien sabiedrībā to kā uz konfliktu skatās kā tikai kaut ko negatīvu. Faktiski konflikts tas ir kaut kas tas, kas palīdz attīstīties. Ja, tā tomēr ir viedokļu dažādība. Un tad mūsu kā treneru uzdevums ir radīt vidi situāciju, kurā šai komandai, kura izgrūž to komandu ārā no komforta zonas. Un te nu ir tas, ka vienas pareizās atbildes nav, kas būs tas. Es varu iedot tikai tādos piemēros, ka, piemēram, nu bieži vien izpratnē izkāpt no komforta zonas ir tad iedot tādus uzdevumus vai pieredzi, nu tad kopā ziemas laikā izdzīvot mežā, Vai noiet tur tos 25-30 km pārgājienā, ja, ar laivām tur spēt izdzīvot vēl kaut kādas lietas. Nu, kas ir saistīts ar tādu fizisku izkāpšanu ārā no komforta zonas, nezinu, lecieni, virves, vēl kaut kādas lietas, ja, pārkāpt pār šīm personiskajām robežām. Un man jāsaka, ka tas nevienmēr ir tas, kas izliek cilvēku ārā no komforta zonas. Es zinu, ļoti daudz kompānijas var nosaukt, kuros cilvēki to vien gaida, dodiet man šādas pasākumus, un viņi gaida to, lai viņi varētu tur performēt. Un tā nav ārkā, viņiem izkāpšana ārkārtas komforta zonas. Šiem cilvēkiem bieži vien mums izdodās noskaidrot, ka iedodot viņiem vienkārši kādu prāta spēli vai cieto riekstu, spēt atrast vienošanos, vienkārši komunicējot, nu tajā brīdī lūst visas barjeras un tur parādās īstā cilvēka daba un tā tālāk. Ja. Tā kā tas ir tas mūsu kā trenera uzdevums pirms treniņiem, pirms pasākumiem, skaidrot, izzināt, saprast, kāda komandai bijusi iepriekšējā pieredze, ko viņi ir darījuši, kas viņiem ir viegli sanācis, kas viņiem ir radījis kāpšanā ārā no komforta zonas. Ja? Un tad dzirdot to pieredzi, tad jau mēs veidojam to programmu tādu, lai viņiem būtu tā situācija, kur viņiem ir jāizkāpja ārā no komforta zonas. Ja? Un, protams, te man arī ir jāsaka, ka mēs ar saviem kolēģiem kopā, draugs Rolands arī, ar ko mēs bieži vien pasākums kopā veidojam, Mēs pat smējamies, ka mēs zinām, kas būs pirmie divi uzdevumi programmā, pat nezinu, divdien, trīsdien programmā, bet mēs nezinām, kas būs trešais uzdevums. Jo pēc pirmajiem uzdevumiem skatoties, mēs saprotam, kur komandā ir komforta zona, kur viņi jūtās labi, un ja es turpināšu viņiem dot tādu veidu uzdevumus, tad faktiski to, ko viņi pēc pasākuma teiks, nu, mēs bijām baigi foršie. Nu, un tas treneris mums neko jaunu nepateica, ja? Un tā. Mēs jau zinājām to, ka mēs esam forši, un tas mūsu uzdevums ir noķert to stīgu, saprast, a, kur ir ārpus komforta zonas, kas būs tas, kas lauzīs to un liks cilvēkiem beidzot nomest masku un parādīt varbūt sevi vai kaut kādus dziļākos ūdeņus izvilkt ārā, un tad radot to vidi, nu tad jau parādās, nu, augsne, ja? ar kuru strādāt.
Nedaudz paplašinot konfliktu, man liekas, nozīme arī negatīvās pieredzes arī ļoti labs team buildings. Jo es tajā laikā nestrādāju, bet es dabūju vēl joprojām 4 gadu laikā atklausīties pietiekami bieži bija šis tieši kā reizes pasākums. Paši taisīs plostu, vilks pa upi, tur meklēs ēdienu un beigās visi bija nosaluši, izmirkuši. Ja, un lielā problēma pat īsti alkohols nav bijis līdz, lai sasildītos. Un tā kādam, cik tur tā blašķīta viena bija, kaut kādu paķert līdz, to uz visiem dalījuši. Es vēl joprojām laiku pa laikam dzirdu, ka tie cilvēki izgāja cauri tam team buildingam, ka viņi ar to negatīvo pieredzi saka, tas bija tik briesmīgi, mēs to negribam vairāk atkārtot ne mūžam, bet tas viņus ir saliedējis kopā, viņi vēl joprojām par to runā, un viņi vēl joprojām spēja vienoties, jā, tas bija briesmīgi, tik augsts man nekad nav bijis dzīvē, jā, man arī nē, un tu saproti, ka viņiem tas kodols ir ļoti cieši no tā, ja? Lai gan pasākums bija pilnībā izgāzies.
Jā, kopēja trauma.
Kopēja trauma.
Un ko es gribētu piebilst, varbūt viņiem likās, ka pasākums ir izgāzies.
Bet jā, tāds esi, kā vajag.
Jā, tu esi, jā, jo tas arī, ko es ikdienā esmu saskāries, ka bieži vien mums kā treneriem man reizēm jautā, no kā tu vari tos cilvēkus likt ārā no komforta zonas, saka, bet tas ir mans uzdevums, un man nav uzdevums patikt cilvēkiem. Tieši mans uzdevums ir panākt rezultātu, un te mēs varam likt līdzības ar armiju, ar sporta komandām, jā, kur arī, nu, lai sasniegtu rezultātu un tajā pašā armijā, nu, ir jāiziet tā elai cauri, lai pēc tam cilvēki tajā stresa vidu, kas ir armijā, kas ir kaujā, lai tajā brīdī tie viņu refleksi strādātu pareizi atbilstoši komandas interesēji.
Lai tevi grūti treniņā, bet jā, viedu kaujā.
Jā, lai kaujā, lai tavi refleksi strādā pareizi. Mm. Un tur ir jālauž tie refleksi, tur jārauž tevi ieradumi, tavi uzskati, tavas vērtības un jāpieskaņo un jāsameklē tas kopējais. Tā kā nevienmēr, kā saka, tas, ka cilvēks saka, ka man pasākums nepatika, tas nenozīmē, ka tas pasākums bija slikts. Ja iet runa, un te es gribu novilkt to robežu, ka ja tas ir stāsts par saliedēšanas pasākumu, kurā vairāk, kam ir vairāk tā nozīme, nomotivēt komandu labāk, lai komanda sajūtās visi kopā, tad tajā brīdī varbūt tas būtu ļoti spēcīgs rādītājs, kurā ir jāieklausās. Savukārt, ja tas ir bijis komandas veidošana procesa laikā, un cilvēks pateica, man nepatika, tas varbūt pat ir plusiņš. Mm. Tas varbūt pat ir novērtējums tam, ka izdevās dabūt ārā viņus no tās komforta zonas.
Vienīgi es teiktu, gan kāds tas mērķis tam uzdevumam.
Protams,
ja man tagad pateikt, aizēja mežā sacērt baļķus, sasienu plostu, nu es nevaru dot garantiju, ka es sasiešu tā, ka tas plostas neizies, es vienkārši nezinu, kā to darīt. Tas nozīmē, ir jābūt kādam trenerim, mentoram, kurš saka, tu sien nepareizi jāsien šādi, nu tad tas būtu paceļam. Pretējā gadījumā es vienkārši man nav zināšana, kā es to varētu izdarīt kvalitīvi, un laikam es negribētu mācīties no pieredzes upes vidū ar plostu, kas jūk ārā, vai ne?
Jā.
Nu, atkal MacGyver uzdevumu ne visiem der.
Ja, tieši tā, tieši tā.
Mums ir ļoti izcils piemērs. Mums bija viens klients, kas ir profesionāla hokeja komanda otrajā labākajā līgā, ja. Viņiem bija jauna sezona, viņiem bija jauni hokejisti gan no Ķīnas, no Somijas, no Kanādas. Viņi bija diezgan jauni un arī tas menedžers ar treneru korpusu bija viņiem uzstādījums, mums vajag viņus salauzt.
Mums vajag saliedēt, viņi bija tikko.
Bet vispirms salauzt. Vispirms vajag salauzt. Viņš saka, nu kā pirmais, nu sportistam nedod ēst. Un tad bija tā, ka bija autobusi, visus telefons, visas privātās mantas atstājot autobusā. Tev ir tikai nu, vasarā šortiņi un teikreklis, jā. Un tad bija jāira entie kilometri pret straumi. Kā plus uznāca negais, kas bija plus, treneru korpusam tas bija plus, spēlētāji, protams, nebija tik priecīgi un tā. Un jā, un, protams, ne viņiem telefoni, nekas, visi galīgi slapji. Tad viņa, protams, aizairējās tur vēl galā, viņiem ir entie militārie uzdevumi, tādi, kas ir tā saucamie hardkorā, jā. Un nu, iet jau uz beigām tā dienas programma un beigās vienkārši visi komandi vienkārši nē. Viss, o, jē, sāk aplaudēt, viss mēs ejam apmēram uz bāzi. Un tad, protams, viņus tur sagaidīja treneris, kurš nolasīja tur viņiem tādu morāli, ka viņi tiešām komandas kapteinis. Viņš piecelās, teica, več, nu jā, šitā mēs nevaram darīt. Ja spēles vidū, mēs šitā salūzīsim, nu, kas tā pa komandu būs.
Redz, varbūt atkal atšķirība kāda. Viņiem ir tas cīņas elements, jā. Mm. Mūsu komandā līdz galam nav cīņas elementu. Mums nav neko jācīnās. Mums ir jāatrisina problēmas krīzes situācijas, un tas būtu trakākais, kas mums ir. Līdz ar to tas atkal tas ir dažu cilvēku jautājums, un tas, nu, es teiktu tā, ja man tagad vajadzētu ar manu komandu kopā iziet kaut kādiem sportiskiem pārbaudījumiem cauri, es domāju, mēs visticamāk biežāk jautātu priekš kam mums tas vajadzīgs.
Jā, šajā gadījumā tā ir sporta komanda, jā, kas
jo viņiem ir jāgatavojas tādām spēlēm, kurās, nu, viņiem viņi nedrīkst salūst. Tas tāpat kā visi kolēģi, kas ir zemesardzē, viņi saka, kāpēc mani pārbaudījumi, es saprotu, jo man ir jāspēj fiziski izdarīt noteiktas lietas. Nu, ja tu esi informatīvajā nodaļā, nu, tad tev nav vajadzīgs izskriet ar 50 kg somu cauri mežam 3 dienu laikā, vai ne?
Jo te ir katram uzdevumam komandas veidošanā apakšā ir kompetences, kuras tev ir jāspēj parādīt, ja? Un tad zinot mērķi, nu, kas ir jāatīst šiem cilvēkiem, tas uzdevums jau viņam tiek pielāgots, ja? Jo diez vai tieši tā jūsu komandai ir vajadzīgs no šis te fiziskais cīņas un vēl kāds moments, kas tagad būs, ja? Tur noteikti ir apakšā kāds cits process.
Par daudz iemācot, tas var atsist atpakaļ kādā brīdī, vai ne?
Jā, tieši tā. Tur ir jautājums, varbūt, kā spēt atvērties vienam otram, kā uzticēties, kā sadarboties, vēl kā spēt vienošanos sameklēt, ja, grūtās situācijās. Ja. Nu, tad, un tur jau atkal tad uzdevumi tiek piemeklēti. Tā kā tā ir tā bāze. Ja.
Man tieši arī nākošais jautājums. Sākām runāt par varbūt nestandarta situācijām un pasākumiem. Vilma, varbūt arī Jāni. Kas ir bijis tev tāds nestandārts. Piemēram, ja mums ir bijis, nu, mūsu pieredzes viens piemērs, kur kolektīvs lūdza, vadība lūdza integrēt kauču, nu, izaugsmas treneri savā kolektīvā kā jauniņo darbinieku. Viņš divas nedēļas nāca uz darbu ar viņiem kopā, nu, kā saka?
Ikdienas ofis.
Ikdienas ofis, ja, un pēc tam deva to rezumē, vienkārši vērojot, ja, un neviens nenojaut, ka tas ir iesūtītais izaugsmas treneris. Tas ir mums bijis tāds nestandārts. Kas varbūt jums ir bijis tāds netipiskākais, nestane vai komiskākais, nu viss kaut ko varētu, nu tā kā ārpus tādiem, kā mēs saprotam, komandas saliedēšanas treniņi.
Būs kaut nenāk prātā pagaidām.
Izdomāt, no kurienes pusdienas visiem pasūtīt.
Par laimi, nē, mums iekšējās komunikācijas vadītāji ir tiešām cilvēks atsper, man liekas, viņai vienmēr ir idejas un ja vajag uzorganizēt team building, viedot tikai viņu iespēju. Nu, tādā ziņā, un tur atkal ir otrs stāsts, man liekas, nenogurdināt to cilvēku ar citām problēmām nevajadzīgām, lai viņam būtu šī spēja to enerģiju ģenerēt tādā veidā atpakaļ. Es sabrīnoju cilvēku, kas vienmēr zina, no kurienes pasūtīt ēdienu, kur aiziet, ko izdarīt, kādā krogā iegriezties. Piemēram, mums ir bijis tā, ka bet tas atkal tas nav darba devēja saliedēšanas pasākums, tas ir mūsu pašu komandas pasākums. Mums ir bijis, nu, pirms pandēmijas laikā un tajā starplaikā, ka mēs esam katru mēnesi vienojušies, ka mēs atliekam noteiktu naudasumu. Un tad mēs kopā kaut kur aizbraucam kā komanda tur uz 4 dienām, piemēram. Un tad jā, nu tad, protams, tas ir uz sava rēķina, bet tad tas ir ar gan kroga apmeklējumiem, gan restorāniem, gan pastāja, gan kultūras baudīšana un tam līdzīgi, ja.
Latvijā vai
ārpus? Ārzemēs, tādā ziņā. Nu, nedaudz iedodot to iespēju arī izrauties no tās vidas ārā. Un manuprāt, kas ir ļoti svarīgi, jo tā ir nakšņošana, tātad, nu, katrs vismaz par diviem nakšņo kopā. Ja? Nu, tur labi, mēs bijām komandā tajā laikā trīs vīrieši, tad mēs nakšņojām visi trīs kopā, lai nevajadzētu dalīties tur pa dzimumiem.
Bet arī vienoties, kur braukt, kur nakšņot,
katram
ir savi ekspertācijas.
Un tad šis cilvēks ar šo lielo enerģiju piedāvā vienmēr variants, un tad tu jūti kādā brīdī, ja viss pa nīgru pieiet, tad ir tāda atbilde, klau, man šo baigi nevajag, un tā, sorry, sorry. Un tad spējas vienoties, ja, un tad izvēlās. Un tas atkal ir kompromisu māksla, manuprāt. Nu, kad tu saproti, ka tu neies uzstāt uz to, ka, nu, es uz dulo tagad teikšu, es gribu uz Islandu, vispārēj gribu uz Spāniju, un es tagad mēģināšu visu kaut kādā veidā dabūt to Islandu. Nu, nebūs tā, ja, nu, tad tu mēģini kaut kā saprast, kur tas vairums tiecās, uz kuru pusi.
Tā ģeogrāfiski, kas pa vidu kartē?
Nē, nu, mums ir, nu, tādā ziņā, mums, es teikšu, arī paveicās ļoti, mēs bijām 19. Gadā uz Ukrainu aizbraukuši jau pirms kara. Un šajā brīdī atkal varbūt arī kā tas, nu, naturāli palīdz komandai šajā kara griezumā. Mēs esam bieži vien runājuši par to, ka mēs skatāmies, mēs taču šeit staigājām, un šobrīd tur ir grūvēši, ja, un tajā brīdī tas iedod atkal tādu personīgo aspektu, ka mēs kā komanda tur esam bijuši pirms. Otra lieta, mēs aizbraucām tur ļoti sliktā laikā. Nu, ziemas sākumā mēs nosalām visu tur, ja, un tad nākamais izvēles kritērijs bija tāds, nē, šoreiz uz siltajām zemēm, tāpēc ka neviens negrib staigāt pa lietu apkārt, nu, kas ir loģiski, ja. Bet tā, lai es teiktu, nestandards, ka kaut kāda slikta pieredze, es nevaru redzēt.
Nē, varbūt nestandards pozitīvi, bet vispār, nu, tādā ziņā kaut kas negaidīts.
Liekas, to pasākumu ir tik daudz, ka kas vairs ir standards.
Es tieši to gribēju teikt, ka man ir ārkārtīgi arī grūti atbildēt uz jautājumu, kas ir tāds nestandards, jo faktiski jau arī ieintegrēties iekšā kolektīvā un būt par šo ēnu, Nu, zinām, mērā, mēs to teiktu, tas ir standarts.
Mums tā gan nav bijis. Mums neviens no malas nevienāds.
Tas ir arī kāds viens no šiem te instrumentiem, jā, būt un darboties, jā, un tā. Tā kā tās pieejas ir, varbūt, ka tie nestandarti varbūt ir tādi, ka vienkārši, kas mums pašiem kā organizatoriem ir nācies saskarties ar to, ka Tu esi ieplānojis vienu procesu un tu pēkšņi saproti, ka ir kaut kas tāds, kas, nu, piemēram, nezinu, ar autobusu jāspēj nu, nobraukt tur, tos kilometrus, lai tiktu nākošajā punktā, un tad tu saproti, ka tā autobusa nav. Ja? Vai visa komanda, visai komandai mums bija programma, kur jāierodās ir uz vilcienu, ja? Kur speciāli sarunāts ir vagons, pielicis klāt, lai šie te pāri 80 cilvēkiem kopā dotos ar šo vilcienu tālāk, un viņi visi neierodās, ja, uz to vilcienu nepaspēja. Nu, un tad spēja to programmu elastīgi mainīt, pielāgot, vai nezinu, nu tie kuriozie gadījumi, kad par to novērtējumu, ja, ka beigās ir balva, ja, liela torte, kura tagad visai komandai būs, un izrādās, ka tas suns nolājas to tortei virsu, ja, un kā tagad tai komandai pasniegt torti, ja, kur suns faktiski ir viņu iznīcinājis, ja, un...
Bet man liekas, lielos kolektīvos, tur vienmēr nāk ārā kaut kas radošs, nu, mums bija uzņēmuma pārvaldes darbiniekiem, tas tāku, kā, nu, mēdz izmantot, ja, darbinieks, nu, saka, jā, atnāc novedu to pasākumu, nu, protams, man ļoti patīk uzņēmuma pārvaldes kolēģi, viņi ļoti atraktīvi savā būtībā, ja, Un nu, viņiem budžeti īsti nebija, nu, ko apbalvos, un tas ir rudens laiks, un bija pilns ar ķirbiem, kabačiem piekrāmēs tajā vietā, kur tas notika ārpus Rīgas. Un tajā brīdī ir tāds, nu, tā kā šogad, un bija, man liekas, sociālajos tīklos tas stāsts, ja tev neviens neuzdāvinājis kabats, tev īsti nav draugu. Un, jo visiem bija tie kabači pa daudz, un tad visiem dāvināja tos kabačus veda, un tad bija tāds, ka viņi tos uzvarētājs, mēs apbalvojam tieši tādā veidā, mēs teicām, nu, mēs nezinām, vai tev kāds to kabats ir devis, bet mēs esam tev draugi šeit katram pa kabacim, ja? Un principā tā ir nekam nederīga dāvaņa, protams, neviens tos kabačus prom neved, un viņš beigās aizved, man liekas, uz kaut kādu zoodārzu atdot dzīvniekiem, ja, tāpēc, ka tas bija rotājuma daļa, bet principā tu parādi ar to attieksmi, ka tu vari apsveikt arī tā.
Protams, un tas ir arī izaicinājums meklēt tos nestandarti kādus, nu, tos variants, ja, jo pie standarta jau cilvēki ir kaut kur pieraduši, ja, un tā kā, nu, tās ir lietas piedalīšanās kopā sapulcēs vai piedalīšanās kopā iekšu komandas, ja, tās vienvērst novērot arī, ja, tā kā, nu, tur ir radīt atkal kādas situācijas, kur cilvēki kaut ko piedzīvo pilnīgi atkal neparedzami, ja.
Jā, nu jāmeklē visu laiku, kur ir tā komforta zonas, tā slieksnis, kuram pārkāpt, jā.
Jo bija... Kad vajag un kad nevajag. Tur tā svarīgā ziņa, kas bija no manas puses, ir pasākumi, kuros vajag ārpus komforta zonas un ir pasākumos, kuros nevajag.
Tad, man liekas, skatāmies arī uz otru pusi, nu, kaut vai, nu, jūs strādājat tieši ar pasākumu rīkošanu. Man liekas, es ko novērtēju ļoti, redzot savus kolēģus, kas to dara, cik ļoti viņi radoši pieiet, lai neieiet rutīnā. Nu, izdaram, ko izdaram tāpat kā pagājušajā gadā. Nu, tāpēc, ka skaidrs, viņam tā būs vienkāršāk, jā, tāpēc, ka viss jau ir iestrādes, kostīmi, varbūt to, to drotājumu jau ir, bet cik ļoti īstenībā man kolēģi piedomā, ka vienā pasākumā, piemēram, ir iztērēts pietiekami liels budžets kaut kādam iekārtojumam, ko var izmantot pēc tam citur, ja tur kaut kāds gaismas diodes, kurš tur uztaisīt pēc tavu pasūtījumu maksā 100 eiro, ja kaut kādam lielam pasākumam tas ir nostrādājis, viņi paņem izmanto citur, kas nozīmē, ka viņi atbrīvo budžetā naudu kaut kādām citām radošām idejām vai, piemēram, arī iedot to, ka nu ne tikai mēs, nezinu, satiekamies, paēdam, papļāpājam, bet arī, nezinu, noklausamies kaut kādu koncertu, paskatāmies mākslu. Covida laikā, piemēram, kad pasākumi nevarēja notikt, tad, piemēram, to naudu izlietoja, lai uztaisītu mūsu mākslas katalogu, ko atkal varēja dāvināt klientiem, mūsu viesiem, mūsu sadarbības partneriem, kas atkal nāca atpakaļ kā tāda papildus pievienotā vērtība, ka cilvēki saka, wow, jūs padomājat par kaut ko tādu, ko mēs citur neesam saņēmuši. Ja? Kas nozīmē, ka tu iekrīt viņiem tajā sirdī. Un otra lieta, nu, pasākumi ir jaunie mediji. Bieži vien, kad man kāds saka, nu, ko tur pasākumi, varbūt jānoīsina budžets. Es uzskatu, ka nē, tāpēc, ka tas ir sava veida medijas. Gan tiekoties ar klientiem, gan tiekoties ar sadarbības partneriem, nu, varētu teikt, nu, tāds traktordienas. Nu, kas tur traktordienas? Bet tu vari aizbraukt ar tādu attieksmi, ja parādot tiem cilvēkiem, ka tev nav jābūt klientam, ka mēs varam komunicēt un runāt par to, kas notiek attiecīgā lauksaimniecības jomā. Un tas ir cita veida attiecības. Un tajā brīdī, man liekas, tā pievienotā vērtība ļoti daudz ko dod. Un pasākums jau kļūst par to veidu, kā netik daudz varbūt nodot savu vēstījumu, cik parādīt to savu kultūru.
Mm-hmm. Un noteikti šajās programmās kas ir tai pašai vienai komandai skatoties attīstībā, nu, pasākumi nedrīkst atkārtoties saturiski vai būt pat līdzīgi. Ja vienu gadu mēs esam gājuši pārgājienā, tad nākamajā gadā vienkārši arī iet pārgājienā, tas vairs nestrādās, jo kas notiekās cilvēku galvā, viņš jau vienmēr salīdzina. Viņš salīdzina un tad tā vietā, lai viņš nu, kaut ko saprastu no procesa, viņš vairāk uzmanību pievērš. Tā pagājušajā gadā man tas bija, šogad man tas nav, pagājušajā gadā bija interesantāk, tur bija vairāk kaut ko, ko redzēt, šogad mazāk, un tad viņš
atbrauc taupījuši naudu.
Jā, un tad viņš lieku to vērtību, to uzmanību, aizlaiž pilnīgi ne tajā virzienā, kas bija pasākuma mērķis. Un atkal nu, no organizēšanas viedokļa tā gudrība ir katru reizi piemeklēt komandai kaut ko tādu, kas... Lai nebūtu atkārtošanās, lai nebūtu salīdzināšanas, lai būtu iespēja pilnīgi kaut ko jaunu piedzīvot, lai no tā var paņemt, lai nav kaut kāda tiešām tā kā Jānis teica atkārtošanās. Jā.
To industrija arī spiež, un tas arī tas mūsu ikdienas darbs, visu laiku kaut ko jaunu, kaut kas, kas nav bijis.
Bet cik tas ir sarežģīti, vai ne?
Jā.
Ei, radi kaut ko jaunu, tev jārada pašam kaut kur tā iedvesma. Mm. Tādā ziņā es abrīnoju pasākumu rīkotājus. Tā enerģija, kas ir jāiedod, ir abnormāla.
Jā, jā. Un ļoti izcili arī pateici par to, kad pasākumi jaunais medijas. Un mēs jau arī klientiem pāris gadus jau stāstam, ka tie pasākumi ir tā nākotnes komunikācija. Jo pasākumā to arī sniegt apmeklētiem to visaptverošo pieredzi ar visām maņām. Ne tu caur telefonu, ne tu caur ekrānu neinodosi, tu pagaršot, pasmaržot, sataustīt, sabučot, ja, un to neiedosi. Pasākums ir unikāls tādā veidā, kad tas ir klātesošs.
Nu, plus arī tas, ka, man liekas, arī auditorijas ambīcijas ir citādāks. Nu, tas, ko auditorija sagaida. Ja kādreiz tiešām kaut kāds preses relīzes skaitījās pilnīgi normāli veids, kā komunicēt, manuprāt, šobrīd ir tā, nu, labi, nu, kaut kāds tur fórums, ko es varu paklausīties, ir jauki, bet es gribu kaut ko sirdī arī. Un tajā brīdī, man liekas, tas tā kā, nu, mēs runājam par jauniešu ienākšanu, ja, mediju telpā, kā viņi patērē lietas, ja, nu, tas tipiskais stāsts, ka jauns cilvēks īpaši nelasa garus tekstus, un TikTokā to nevajag, ja viņš lieto TikTok, tā tev jābūt TikTokā. Un tajā brīdī, man liekas, mēs arī saprotam, ka auditorija kļūst tuvāka tam, ka viņi negrib patērēt šausmīgi daudz pieblīvētas informācijas, varbūt tāpēc labāk pasākumā ir uzsaukt viņiem koncertu, ja. Sarunas starp brīdī vai pirms un pēc, bet pa vidu ir šī intelektuālā bauda, kas varu atslodzi sev uztaisīt tīri baudot mākslu.
Mm. Yeah.
Un te pavākot atkal deķīti uz to komandas veidošanas pusi.
Šeit jārēja pasākuma veidošana,
jā. tad šo pasākumu atkal tā vērtība un tā būtība ir tāda, ka kas arī ir, ko ļoti labi atkal saprot tieši sporta komandas profesionālās, ļoti labi to saprot, armija to ļoti labi saprot, ka to, ko arī tas pats majors Slaidiņš stāsta, ja, ka tu nevari jauniesaucamos uzreiz laist karā, tev ir jāsaliedē komandā, un tikai tad, man liekas, katrā pārraidē viņš min šos vārdus, vai tā komanda bija saliedēta pirms viņu vispār devās kaujā, tad sportā un armijā šo ļoti labi saprot, un tad šie komandas veidošanas, komandas saliedēšanas pasākumi notiek pirms tiek vispār komanda saņem uzdevumu kaut ko kopā darīt. Biznesa vidē, droši vien par šiem 20 gadiem mans novērojums ir, ka tā lielākā tendence tomēr ir komandas veidošanas vai tādu nu, komandas attīstību sāk domāt tajā brīdī, kad tu saproti, bāc, man nestrādā kaut kas, ja? Man kaut kas te jādara, man te rekur nav rezultāts, man rekur cilvēki buntojās, man cilvēkiem nav attieksmes un tā tālāk. Ja? Ka īstenībā tas tiek darīts pēc tam. Ļoti svarīgi, un ir uzņēmumi, kuri saproto to, ka daudz veiksmīgāk ir varbūt tajā vienā, divās vai trīs dienās izveidot to komandu, dabūt viņu kopā strādāšanu, pirms vispār viņi saņemtu uzdevumu, un ka viņi ir jau atrodi, saprot savas lomas, saprot savas stiprās puses, un tad ir dabūjuši to vērtību, un tad dodās iekšā jau darbu uzdevumā, tad momentā jau uzreiz tam darbu uzdevumam ir pilnīgi cita jauda un cita vērtība. Tā kā tas arī būtu ļoti, ļoti vērtīga lieta, ko nu, biznesa vidē noteikti ņemt iekšā. Ja mēs veidojam komandu, tad to izdarīt pirms kāda liela nu, procesa. Ko daudzi, varbūt Latvijā to pakārto sezonalitātē. Ja, teiksim, ja piemēram vasara, rudens ir sezonas mēneši, tad pavasarī tiek noorganizēts saliedēšanas pasākums, nu, tad ir enerģija. Ja? Tādā veidā tas gan tiek darīts. Ja.
Varbūt, jā, raidījuma noslēgumā, kas būtu Vilni, ko tu varētu novēlēt visiem personāla daļā, kas ir tie vai cilvēkiem, kas atbildīgi par komandas veidošanu un šiem kolektīviem?
Faktiski jau to, ko gribētos novēlēt, lai tajā ikdienas dinamiskajā skrējienā, kur ir jāsasniedz darbā šie visi KPI un visi rezultāti un produktivitāte, lai izdodās atrast laiku, vai lai ir šis laiks, drīzāk, lai viņš ir, kad tu vari paskatīties uz savām komandām un saprast, tā, kas manai komandai ir pašlaik vajadzīgs. Vai tā ir kopā būšana, vai tas ir kāds pasākums, vai tas ir kāds treniņš, vai tas ir kādas apmācības, kas viņiem ir vajadzīgs. Ja? Spēt nu, atrast to laiku, lai ir tas laiks un lai ir tā iedvesma, kā saka, ne tikai rakt nu, tos savus prioritāros uzdevumus, bet arī spēt ieraudzīt, jo tas jau arī ir tas, ko komandas arī iegūst, ka šajos pasākumos viņi var nedaudz attālināt, paskatīties uz to, kas notiekās nu, tajā darba ikdienā.
Tā kā, jā. Nu, es kā cilvēks, kas strādājas satura jomā, es teikšu, vienmēr ielikt kaut kādu saturu tajā, ko darām, nedarīt mehāniski. Nu, ja tas ir, nu, kā es saku, var uzaicināt klientus, vienkārši padzert vīnu noteiktā telpā, var atklāt izstādi un pateikt, mēs uzaicinām jūs uz izstādes atklāšanu. Iedot labumu māksliniekam, sabiedrībai un arī klientiem. Otra lieta noteikti neekonomēt, saprast to, ka man liekas, nu, tā ir tā aizējošā tendence, ka ja tu nāc strādāt pie manis, es tev maksāju algu, līdz ar to viss tavs laiks pieder man. Man liekas, tagad ir otra lieta ar to darba tirgus arī pārmaiņām, ka ja es nāku strādāt, jautājums, nu, vecais stāsts par darba pārunām, ja? Kāpēc mums vajadzētu ņemt jūs darbā? Un tad tagad ir tā otra tendence, ka darbinieks atbild ar pretjautājumu, nu, kāpēc man iet strādāt pie jums? Ja, tā kā tas nav vienvirziena ceļš, un man liekas, pasākumu šajā ziņā un komandas saliedētība ir ļoti labs piemērs. Saprast, ko viņiem, šiem darbiniekiem vajag, es saku, no mūsu iestādē, kur ir ļoti dažādi darbinieki. Tu nevar uztaisīt kaut ko, kas ir piesiets 8-5 darba dienā, jums ir kolēģi, kas strādā līdz 8 vakarā, mums ir kolēģi, kas strādā 24-7, mums ir kolēģi, kas strādā reģionos, kas nozīmē, ka mēs nevaram uztaisīt pasākumu tikai Rīgā. Ja, jo nu, no tās pašas aizkrauklas atbraukt uz Rīgu pietiekam tālu, mēs nerunājam par tālākajām filiālēm, kas mums ir. Ieliekot, man liekas, to saturu, tu parādi cilvēku, ka tu esi domājis, ka viņš ir bijis tajā uzmanības centrā, jo tā saliedēšana, manuprāt, jau galvenā ir tā, lai tas cilvēks būtu tās uzmanības centrā, un tā efektivitāte rodas no tām sastarpējām attiecībām.
Paldies, kungi, liels par sarunu. Pie mums studijā bija Vilnis Brēmens no Training Lab un Jānis Krops no Svedbankas. Paldies un uz tikšanos!